Vasungwa, obwandulilo obwa butatu, akadebe akakwanda, kufika akakejigo, opeteri ikonsosia omulema amagulu.
Ekigono kemonga, akabaliro akabudikalubale pamwisi, onsikigono wale wakufunya. Upeteri no Yohani baka babiruta munyumba enyeme kija kufunyira. Nekikwe aliale omunu jumonga juno aliale mole mamagulu kuhuma iholua. Jatu abanu baka mpinda kumunu juo na kukumbika pipi no muliango wa kuingirida munyumba enyeme kija kufunyira. Umuliango uwo ukatambuluaga muliango nono. Baka mbika puo kuti asumage efinu kubanu bano bikuingira mula. Umunu juo ye amwagile upeteri no Yohani bikuingira munyumba enyeme kija kufunyira. Akasuma bampere indalama. Upeteri no Yohani wakamulongo balera. Pe upeteri akambula akati. Otulole usue. Pe pano umunu jula akavalola. Kumo ihovila kuti ita piperu wakemonga na vene. Neka upeteri akambula akati. Une nilensila ndalama. Loli kino nilinakyo ke kino nikukupera. Mulitawa lia Yesu Kirisite umunasaleti. Ima ugendage. Pe akankola ulubo kuluwa ndio. Akamwemia. Palapala isajo ni fifundu fya magulu ga munu jula fika baningufu. Akakima. Akatengula kugendagenda. Pe akingira munyumba enyeme kija kufunyira palikimo no Peteri no Yohani. Kumu igenda na kukima ikumugini ungulube. Abantu boni bakamwaga igenda jujuo kumu ikumugini ya ungulube. Bakankagula kuti. Wejuno ikalaga na kusoma ifinu pamuliango unono wa nyumba enyeme kija kufunyira. Abantu bala baka babide ga kiongo kusino sibombike kwa munu jula.
Obwandulilo wa butatu, akadebe akakejigo na kemo, kufika akafijigo fibiri na ntanda, opeteri ikuole kakuti o Yesu isosia.
Unsi kiuguo, omunu jula ye abakolile ikubabengelila opeteri no Yohani. Bali palugono lwa Solomoni munyumba enyeme kija kufunyira. Abantu boni bakaguna biruta pabene kumo bidega. Upeteri asibone isiyo akababula abantu bala akati. Umwe mwe baIsiraeli. Kiki mude gisi? Kiki mutulungu balile? Pamo mwiti ingufu situ nambe obugolofu bwitu pamaso ka ngulube fyefino fimpelelile umunu uju kuti agendage. Ungulube wa Abraham. Ungulube wa Isaka, ungulube wa Yakobo, amuginisia umbombi wake o Yesu, wemela kukonsosia umunu ojo. O Yesu ujuo, wejune umwe, mukantabwile kuti abudue. Kange o Pilato, ye alamwile kuti amulekesie, umwe mukakana. Mukasuma amulekesie umunu junu aliale mbudi. Na kukana kuti aleke kukumulekesia o Yesu, umwemeke kange wakiangani. Mukambuda umpela bumi, neke ungulube akansusia kuhuma kubafue, na jusuwe tulibolesi bamola ija kusyuka kwa mwene. Lino mukagula gebuno fukuti, umunu uju junu mukumbo na apa kange munkagwile, asokile ina mjake wemila ulwitiko mulitawali ya Yesu. Ulwitiko mwakilisite, lweruno lumpelile umunu uju kuba nkafu, ndabule mukumwaga mweni. Lino banyaruko lubango. Nekagwile kuti umwe na balongo sibinu muliambudile o Yesu Kirisite. Uluakuba na muliakagwile sino mubomba. Neke ungulube abombile sino aliajobile kuhuma mbukulu kukirila kubabili bake boni kuti o Kirisite wake ilipumusibua. Lino, mulatage na kukunsietu kila ungulube neke abapianile inye visinu. Muuluo umutwa ungulube ikubapela amasiki akakotengana. Na kukubaletela kange ukilisite. Ukilisite ujuo, we Yesu juno aliansaluile kupihu mambukulu, kukuba poka na kukuba longosia umwe. O Yesu ijiga kukianya kuhanga kufika unsiki, uno ungulube ihambusia ifinu fioni five fipia. Ndawuli aliajobile kuhu mambukulu, kukirila kubabili bake abemike. Fienambe umose aliatile. Umutu wa ungulube winu, ilikubasaluri la umbeli, kuhuma nkate mokisi na kinu. Ndavule akasaluile une. Mupulikisia gesoni sino ombili wake ujuo ikubabula. Neke umunu gweni juno na ikumpulikisia ombili ujuo. Ungulube ilikumbusia pakate pabanu bake na kukontipula luoni. Na babili abange boni kutengulira Samueli na abantu balisire pambere bope bali ya polisi yebwimira sino sibombeka ifigono ifi. Sino ongulube alialagile kukirira babili sinumwe kange na jumwe mukupira ulufingo luno ongulube aliambulire wa Abraham kuti bwimira ikisi na kiako abantu boni abamuesi bilifunywa. Pepa no ongulube akansalula ombombi wake o Yesu. Akansunga tasi kuliumwe kuti abafunye mweni mulwa kubahumia mubuho sibuinu.